Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami
na mimi ni BMJ Muridhi, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne, ikiwa ni Mei 8 mwaka wa 2018. Karibuni.
Naam, katika matangazo yetu ya leo asubuhi tutakuletea ripoti kuhusu wananchi wa Burundi wazungumzia athari za mvua kubwa zinazonyesha nchini humo na kusababisha mafuriko. Wanasemaje?
Ninakwambia sina mbele manyuma, maji yalikuwa mengi, manyumba yamebomoka, vitu vyote vya nyumba kabisa vimeangamia. Hapa fasi kwenye tupo sio fasi maji kusema nguo ni fasi pazuri.
Na katika ripoti nyingine, rais wa Kenya na waziri mkuu wa Ethiopia wakubaliana kuhusu ujenzi wa barabara mbalimbali zinazounganisha nchi hizo mbili.
Rais Kenyatta na waziri mkuu wa Abiy Ahmed Ali walikubaliana kusimamia ujenzi wa barabara inayotoka Lamu kupitia Garissa, Isiolo hadi Moyale na ile inayotoka Moyale Hawassa hadi Addis Ababa.
Hizo basi ni baadhi ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na BMJ Muridhi.
Katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo ni kwamba mkurugenzi mkuu mtendaji wa bodi ya usimamizi wa utangazaji ya Marekani BBG inayosimamia shirika la habari la Sauti ya Amerika John Lansing ametoa wito kwa rais wa Burundi Pierre Nkurunziza kubatilisha uamuzi wake kama serikali wa kupiga marufuku matangazo ya VOA nchini humo ili kusaidia katika kuimarisha usalama, kuzuia ghasia na kulinda raia wa Burundi. Kupitia taarifa, Lansing amesema kuwa bodi hiyo itaendelea kuwaunga mkono raia wa Burundi na kutoa matangazo ya kuaminika na yasiyopotosha. Taarifa hiyo ilifuatia hatua ya serikali ya nchi hiyo kusitisha matangazo ya Sauti ya Amerika kwa muda wa miezi 6 nchini humo kuanzia jana Jumatatu. Hatua hiyo ilijiri siku moja baada ya dunia kuadhimisha siku ya uhuru wa uandishi wa habari na siku 10 tu kabla ya kura ya maoni nchini Burundi ambayo huenda ikabadilisha ukomo wa mihula ya urais. Waandishi wa VOA nchini Burundi walithibitisha kwamba sitisho hilo lilianza kutekelezwa kama serikali ilivyokuwa imesema. Ingawa VOA pia utangaza katika mawimbi ya masafa mafupi, televisheni na kupitia mtandao katika nchi hiyo, hapana shaka kwamba matangazo ya redio ya kupitia masafa ya FM ndio maarufu zaidi nchini Burundi, alisema Lansing. Aliongeza kwamba Burundi wamekuwa wakitegemea Sauti ya Amerika kwa matangazo yasiyoegemea upande wowote wakati nchi hiyo ikikabiliwa na mzozo unaoendelea wa kisiasa na wa kibinadamu, na kuwa ni muhimu sana kuendelea na matangazo hayo sasa kuliko wakati mwingine wowote. Huku zikiwa zimesalia siku 2 tu kabla ya kaimu mkurugenzi wa idara ya ujasusi ya CIA hapa Marekani Gina Haspel kuhojiwa na kamati ya Senate, White House imetetea utendakazi wake na kumtaja kama mwanamke anayestahili kuchukua nafasi ya mkurugenzi kwenye idara hiyo. Msemaji wa ikulu Sarah Huckabee Sanders aliwaambia waandishi wa habari jana Jumatatu kwamba Haspel yuko tayari kabisa kufika mbele ya kikao hicho kwa mchakato wa kuidhinishwa kama mkurugenzi wa CIA. Mwanamke huyo mwenye umri wa miaka 61 alitaka kukataa uteuzi huo kuongoza idara hiyo kufuatia tuhuma za kushiriki katika programu za kuwatesa washukiwa, lakini kwa mujibu wa maafisa wa utawala wa Trump, rais huyo akamtia moyo kuendelea na mchakato huo. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Saudi Arabia itaipatia Sudan mahitaji ya nishati kwa kipindi cha miaka mitano kwa mujibu wa mkataba ambao umejadiliwa na serikali za mataifa hayo mawili. Shirika la habari la Reuters linaripoti na Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Waziri wa mafuta wa Sudan Abdul Rahman Othman amesema jana Jumatatu kwa makubaliano haya yanahusisha upatikanaji wa kiasi wa mafuta milioni 1.8 kwa mwaka kwa Sudan, ambayo katika miezi ya karibuni imepigwa vibaya na mzozo mkubwa wa sarafu za kigeni na uhaba wa mafuta ambao umewalazimisha watu kupanga foleni kwenye vituo vya kuuza mafuta kwa saa kadhaa. Sudan, ambayo iliwahi kuwa muuzaji wa nje wa mafuta, imelazimika kuanza kuagiza kutoka nje baada ya kusini kujitenga mwaka 2011 na kuchukua robo tatu ya vinu vinavyozalisha mafuta nchini humo, ambayo yalikuwa ni chanzo kikuu cha fedha za kigeni. Chanzo katika ofisi ya rais mjini Khartoum imesema kwa mkataba wa mwisho unatarajiwa kutoa saini katika siku chache zijazo. Matatizo ya fedha za kigeni kwa Sudan yalianza kutokana na vikwazo vya Marekani vya takriban mwongo mzima ambapo viliondolewa mwaka jana, lakini vyanzo vipya kwa fedha za kigeni vimeshindwa kuleta tija. Makubaliano ya mafuta yamekuja baada ya waziri wa ulinzi wa Sudan kuliambia bunge wiki iliyopita kwamba serikali ilikuwa inafikiria ushiriki wa kijeshi nchini Yemen, ambako Sudan imepeleka takriban wanajeshi 1,300 ardhini kusaidia ushirika unaoongozwa na Saudi Arabia.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, matangazo ya Kumekucha Afrika, na ninaendelea sasa na habari za dunia. Wakati ambapo Marekani inafikiria kupandisha viwango vya ushuru na hatua nyingine ikiwa ni majibu kwa sera za uchumi wa China, mivutano katika eneo jingine imeongezeka katika siku za karibuni. White House imetoa taarifa mwishoni mwa wiki ikikosoa China kwa kutaka mashirika ya ndege ya kimataifa kutoitaja Taiwan, Hong Kong na Macau kama nchi kamili. Mashirika ya ndege katika siku za karibuni yameripotiwa kuombwa kuondoa na kuyataja maeneo hayo katika tovuti zao, ambazo zinapendekeza kuwa ni nchi tatu huru haziko chini ya himaya ya China. China inaitambua Macau na Hong Kong kama mikoa maalum ya kiutawala na kuita Taiwan jimbo linalotaka kujitenga. White House imeyaita madai ya China kuwa ni upotoshaji usio na maana, ikiwa sehemu ya mwenendo unaongezeka wa chama cha kikomunisti cha China kuweka maoni yake ya kisiasa kwa raia wa Marekani na makampuni binafsi. China imepinga vikali ukosoaji huo wa Marekani. Takriban miezi 16 tangu mumewe kuchaguliwa kama rais wa Marekani, Bi Melania Trump ametangaza rasmi majukumu yake kama mke wa rais. Akizungumza jana kwenye bustani za ikulu hapa Washington, Melania alisema kuwa lengo lake ni moja, na ni kuwaelimisha watoto kuhusu masuala yanayowakumba katika maisha yao. Alisema kuwa kama mama wa taifa ataangazia miradi kadhaa ya kuhamasisha ustawi wa watoto, kuanzia programu za kuwasaidia watoto walioathiriwa na matumizi mabaya ya madawa ya kuondoa maumivu yanayojulikana kama opioids, hadi juhudi za kuwalinda watoto kutokana na matumizi mabaya ya mtandao wa internet. Alisema miradi hiyo inakusudiwa kuinua hali ya maisha ya watoto. Kampeni hiyo iliyopewa jina la Be Best inadhamiria kuwakuza watoto kimawazo na vile vile kiafya. Sherehe hiyo ya uzinduzi iliyofanyika jana ilifuatia kipindi cha kutojitokeza hadharani kwa Melania, ambaye kabla ya hapo alikuwa nadra kuonekana katika hafla za ikulu. Mwezi jana alijiunga na mumewe kumkaribisha waziri mkuu wa Japan, na baadaye akamkaribisha rais wa Ufaransa na mkewe wakati wa ziara ya kitaifa iliyofanywa na Emmanuel Macron. Aidha, Melania aliwakilisha utawala wa Trump kwenye mazishi aliyekuwa kwa wakati mmoja mke wa rais Barbara Bush aliyezikwa katika jimbo la Texas. Na rais Vladimir Putin aliapishwa jana Jumatatu kuanza muhula wake wa nne. Putin ambaye tayari ameliongoza taifa hilo kwa miaka 18 ameahidi kuimarisha uhusiano wa kimataifa na kuanza juhudi mpya za kuimarisha hali ya maisha kwa raia wa Russia. Katika hotuba aliyoitoa wakati wa kuapishwa kwake kwenye ukumbi wa ikulu Kremlin, Putin aliwahakikishia raia wa Russia kwamba utawala wake ulikuwa umerejesha shahadi na heshima kwa nchi hiyo. Alisema atafanya kila awezalo kuongeza ushupavu na ufanisi wa nchi hiyo. Alisema nia yake kubwa ni kuwatumikia raia wa Russia. Tofauti na ilivyo kawaida, Putin alisafirishwa hadi kwenye eneo la uapisho huo akiwa kwenye gari la kifahari lililotengenezewa nchini Russia na wala sio gari lake la kawaida, muundo wa Mercedes Benz. Muhula wake wa nne umeanza huku mivutano kati ya Russia na mataifa ya magharibi ikiendelea, ikiwa ni pamoja na tuhuma za utawala wa Putin kuingilia kati uchaguzi wa Marekani na nchi zingine. Russia pia inashutumiwa kwamba ilihusika katika shambulizi lililofanyika nchini Uingereza la kumpa sumu aliyekuwa jasusi wa zamani pamoja na bintie ya kuchukua udhibiti wa peninsula ya Crimea na kuhusika kwa vita nchini Ukraine kati ya masuala mengine.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopo umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni mkutano wa siku nne wa uchumi na teknolojia wa kubadilisha Afrika unafanyika Kigali, Rwanda. Unajumuisha washiriki takriban 1,400 kutoka mataifa 90. Ambapo kauli mbiu ya mwaka huu ni kuharakisha soko moja la kidijitali barani Afrika. Mwenzangu Harrison Kamau amezungumza na mwandishi wetu wa Kigali Silvanos Karimera na kumuuliza nini hasa kimechangia kwa Rwanda kupewa fursa ya kuwa mwenyeji wa mkutano huu wa kimataifa.
Kwanza niseme kwamba mkutano huu wa Transform Africa maana yake ni kwamba ni kubadili Afrika, yani kufanya mapinduzi ya teknolojia katika Afrika. Ni wazo ambalo lilianzia mjini hapa takriban miaka 8-10 hivi iliyopita, na kikaanza kikao cha mara moja moja, lakini baadaye yakawekwa makao makuu, na mkurugenzi wake mkuu ni huyu mwenyekiti wa zamani wa shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu mawasiliano, ITU, International Telecommunication Union, ambaye ni Bwana Madun Ture. Kwa hivyo ana ofisi yake hapa, lakini hilo ni mosi. Lakini pili ni kwamba nchi hii imeweza kutandaza nyaya za internet katika nchi nzima, mikoa yote mitano minne na jiji la Kigali pamoja na wilaya zake 30, na ni nchi ambayo sasa hivi inatumia teknolojia ya internet ya mfumo wa 4G. In fact hata leo wamesema kwamba imefikia 5G. Maana yake hii ni internet ambayo inatumiwa katika nchi kwa mfano kama Korea Kusini, kule Singapore. Na hapa kwa mtumiaji wa kawaida ile aweze kujua ni kwamba unapokuwa na simu yako ya mkononi hapa nchini Kigali, unaweza ukaingia wireless ama online na kuweza kufanya mambo yako. Unaweza kutazama video, unaweza kutuma email, unaweza kufanya yani mambo yako unatumia kwenye simu yako ya mkononi. Hata hii simu ambayo naizungumzia ndio kompyuta yangu, ndio naitumia kila kitu.
Hebu Karemera, tueleze wakati ambapo taifa linashuhudia wageni wengi wa ngazi za juu, wengi kiasi hicho katika mji mmoja wa Kigali, hali ya biashara ikoje na mabadiliko yamepatikana kama unavyoona wewe, unashuhudia nini?
Niseme tu kwamba nchi hii imeweza, mfumo wa uchumi wa nchi hii ni open economy. Maana yake ni uchumi ambao niseme ni uchumi huria, ni uchumi ambao ni wazi kwa kila mwananchi, na kwa sababu ni sehemu ambayo imejipambanua kama sehemu ya mikutano ya kimataifa, basi unaweza kuwashuhudia watu mbalimbali, lugha mbalimbali hapa zinazungumzwa. Na ile doto ya zamani ambayo ilitaja takriban miaka 20 iliyopita kwamba kutakuwa na wakati fulani nchi hii itakuwa ni economic hub ama kituo cha biashara katika eneo hili la Afrika ya kati pengine na mashariki kwa namna ya pekee, basi inawezekana kwa taratibu kunakuwa na imani kwamba yumkini kweli hali hiyo katika, kwa sababu sasa hivi maduka makubwa ya kimataifa yamefunga matawi yake hapa, benki kubwa zimefunga matawi yake, mashirika makubwa kama Microsoft, IBM na mashirika mengine ya teknolojia yamefunga matawi yake hapa.
Taremera, tunapozungumzia kuhusu mkutano wa kidijitali, wataalamu, viongozi, mwananchi wa kawaida anaelewa hasa ama umuhimu wa mkutano ule unamguza wapi katika maisha ya mwananchi wa kawaida? Umeshazungumza na kushuhudia wananchi wanasema nini?
Pengine itakuwa ni vigumu kuweza kwa msikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati ambaye labda ananisikiliza, lakini nitumie tu mfano wa wananchi hapa Rwanda. Ni kwamba sasa hivi wananchi walio wengi, mkulima hatakiwi tena kuchukua baiskeli, pikipiki na ama lori kuweza kutoa mazao yake shambani mpaka labda sokoni, kutembea kilomita kadhaa. Yeye tayari ana software katika simu yake ya mkononi, akishafanya anawasiliana na mfanyabiashara aliyeko kijana na kuweza kumwambia bei ya mazao ambayo yuko naye kule shambani kwake, na yule mfanyabiashara ataondoa kijana na gari lake na kuweza kumkuta yule mkulima kule shambani na kuweza kununua yale mazao.
Mwandishi wetu Silvanus Karimera akizungumza nasi kutoka Kigali. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na sasa basi tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari alitoa tangazo la kushtukiza jana Jumatatu kwamba atasafiri kwenda Uingereza kumuona daktari wake. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, tangazo hilo huenda likaibua tena wasiwasi kuhusu iwapo yuko katika hali nzuri kiafya kumwezesha kuwania urais kwenye uchaguzi uliopangwa kufanyika mwaka ujao. Mwaka jana rais huyo alikaa Uingereza kwa kipindi cha miezi mitano mfululizo akipokea matibabu, suala ambalo liliibua mjadala juu ya hali yake ya kiafya na kama anaweza kuliongoza taifa hilo kubwa linalozalisha mafuta mengi barani kote katika bara la Afrika na lenye uchumi mkubwa sana katika bara hilo. Hata hivyo, msemaji wa rais huyo aliliambia shirika hilo la habari la Reuters kwamba safari hiyo itakuwa tu ya kufanyiwa uchunguzi wa kawaida wa kiafya. Buhari mwenye umri wa miaka 75 alikuwa kiongozi wa kijeshi kati ya mwaka wa 1983 na 1985 na akarejea mamlakani baada ya kushinda uchaguzi wa mwaka wa 2015.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Nchini Burundi ambako mvua zinazonyesha Afrika Mashariki na Kati zinaendelea kusababisha hasara kubwa miongoni mwa wananchi wa mataifa hayo. Nchini Burundi zaidi ya familia 2000 zimepoteza makazi kufuatia mafuriko yaliyosababishwa na mvua hizo katika viunga vya mji mkuu Bujumbura. Baadhi ya waathiriwa hao ambao sasa ni wiki ya pili wakiwa wamepewa hifadhi katika mahema yaliyojengwa kwa ajili yao na mashirika misaada wanadai kuishi katika mazingira magumu, huku kukiwa na wasiwasi juu ya kulipuka kwa magonjwa ya kuambukiza. Mwandishi wetu wa Bujumbura Haidala Hakizimana ametuletea taarifa ifuatayo.
Serikali ituone machozi yetu kwa ukweli, tusaidie isichoki. Choki ndio yenyewe inabakia baba, itusaidie.
Ni mmoja kati ya waathiriwa wa mafuriko ya hivi karibuni kaskazini mwa jiji la Bujumbura, amepewa hifadhi katika hema ndani ya kati ya kiangi ya pili. Yeye na wenzake waathiriwa wanadai kuishi katika mazingira mabaya, sehemu hiyo hamna vyoo, hawana tena vifaa vingine mahitaji muhimu kama magodoro na blanketi.
Nakwambia sina mbele manyuma, maji yalikuwa mengi, manyumba yamebomoka, vitu vyote vya mnyumba kabisa vimeangamia. Hapa fasi kwenye tupo sio fasi maji ya kusema nguo ni fasi pazuri. Juu unaona hapa, unaona choo hatuna.
Watoto wetu wanaumwa sana kabisa, kama vini na mtoto yuko ndani. Nishampeleka kwa mganga turu mbili zote, wananipa dawa za nyoka, ila mtoto anaendelea kutapika na kuhara.
Nitumiinisie huko, nilikuja nalala, mimi naumwa, wazee zangu wanaumwa, watoto Basi tuliona tumetoka sisi, tukashukuru Mungu.
Miongoni mwa kero zao zingine ni ukosefu wa pesa kulipa kwenye hospitali.
Chingine kikatusumbua kwenda kwenye hospitali. Hatuna pesa za kwenda kwenye hospitali.
Wananiambia mpeleke kwenye Prince Regent, tampeleka sina attestation, haiwezekani.
Katika kuwapunguzia matatizo, Wizara ya Usalama na Kukinga Majanga imewapelekea Jumatatu hii misaada ya vyakula. Kaya 400 zilizoonekana kuwa ni waathiriwa zaidi ndio wamepewa misaada hiyo.
Umuryango umwe uza guhabwa ibiro 10 by'ubufu, uza guhabwa ibiro 10 by'umuceri.
Waziri wa usalama Alengiome Bunyoni amesema thamani ya msaada huo ni zaidi ya milioni 28. Kila familia imepewa kilo 10 za mchele, kilo 10 za maharagwe, lita 2 za mafuta ya kupikia, kilo 1 ya chumvi na sabuni 4. Lakini pamoja na kushukuru msaada huo, raia hao wanaona kuwa suluhu la kudumu ni kuwajengea nyumba zilizoporomoka na waliopoteza vitega uchumi waweze kuungwa mkono.
Ndivyo mnatupatia chakula, tunashukuru sana na kisimu mlikuja kutusaidia. Lakini kwa tunataka watujengee tupate nafasi ya kulala na kulazia watoto. Basi tuone takafadhali.
Kama sisi tulikuwa tuko na mashamba, tunalima umeze tu na mashamba, ila kwa huyu mda sasa mashamba yote yamepelekwa na maji, yani hivi hakuna kazi yenye tuko nayo.
Mvua hizo zilizonyesha si Burundi pekee bali kwa nchi zingine za Afrika Mashariki zimepelekea watu zaidi ya 2000 kupoteza makazi yao, kwa mjibu wa shirika la Msalaba Mwekundu.
Aidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed amefanya ziara fupi nchini Kenya na kukutana na Rais Uhuru Kenyatta katika ziara ambayo imetajwa kama ya kibiashara na usalama. Mwenzangu Kenneth Bwire amezungumza na mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera na kwanza akamuuliza kuhusu makubwa yaliyozungumziwa na kufikia makubaliano kati ya viongozi hao wawili wa nchi jirani.
Baadhi ya makubaliano ambayo waliweza kuweka, walikubaliana kuimarisha uhusiano wa watu wa nchi mbili, hususan katika ujenzi wa mradi wa barabara kuanzia Isiolo kupitia Moyale hadi Addis Ababa na barabara ya reli kutoka Addis Ababa hadi Nairobi. Na vile vile Rais Kenyatta na Waziri Mkuu wa Abiy Ahmed Ali walikubaliana kusimamia ujenzi wa barabara inayotoka Lamu kupitia Garissa Isiolo hadi Moyale na ile inayotoka Moyale Hawassa hadi Addis Ababa. Na Kenya vile vile imeahidi kutafuta ardhi kutaka kujengwa barabara hii kwenye bandari ya Lamu, huku serikali ya Ethiopia ikieleza kwamba itaendeleza ufadhili wa barabara hiyo. Na vile vile viongozi hao walikubaliana kuwa wawakilishi wa sekta ya kibinafsi wataweza kuketi pamoja na kuweza kushirikiana na kuahidi kuendelea kuimarisha biashara kati ya nchi hizi mbili. Na vile vile pia nikisisitiza kwamba Rais Kenyatta na Abiy walikubaliana kushirikiana kuimarisha usafiri wa ndege kati ya shirika la ndege la Ethiopia na Kenya Airways. Na vile vile Ethiopia itafungua milango kule Mombasa ambako ndege zake zitaendelea kutua. Na miongoni mwa masuala mengine ambayo pia wameweza kukubaliana ni kuweka ushirikiano katika mafunzo ya wanajeshi katika vile katika sekta ya elimu ya kilimo. Na vile vile pia wameeleza kwamba wanawataka viongozi wa Sudan Kusini kushirikiana na kukumbatia amani.
Mikataba hii ni mpya ama ni mwendelezo wa mikataba aliyoweka mtangulizi wake Abiy aliondoka Helmeriam Desalegn?
Huu ni mwendelezo wa mikataba ambayo imekuwepo kati ya Kenya na Ethiopia hususan katika uongozi wa waziri aliondoka Haile Mariamu na viongozi ambao wamekuwa Kenya kwa muda huo. Lakini vile vile pia nisisitize kwamba Kenya imekuwa na mahusiano ya pamoja sana, ya kumekuwa na ushirikiano wa aina yake tangu enzi hizo. Na hivi Rais Kenyatta anasisitiza kwamba huu utakuwa tu ni mwendelezo wa mazungumzo na ushirikiano kati ya nchi hizi mbili na kufanikisha watu wa nchi hizi mbili kushirikiana kwa karibu mno ili kuhakikisha kwamba anayetoka Ethiopia anaingia Kenya bila kuwepo na wasiwasi.
Je, uhusiano wa awali umeweza kuleta mafanikio yoyote kati ya hizi nchi mbili ama huu ndio utakuwa ushirikiano utakaopigiwa mfano?
Pamekuwapo na mazungumzo hapo awali, lakini mazungumzo haya ya kuhakikisha kwamba yanaleta ufanisi kati ya nchi hizi mbili hayajakuwa mazungumzo ambayo yamekuwa yakileta tija au yakileta ufanisi uliotarajiwa. Lakini sasa Rais Kenyatta na Abiy, Waziri Mkuu Abiy Ahmed Ali wanasisitiza kwamba sasa wao wenyewe watasimama kidete na watasimama mbele kufanikisha haya makubaliano ambayo wameyaweka. Manaki wanaeleza kwamba yapo mengi ambayo wale wakilishi wao au viongozi ambao wamekuwepo hapo awali wamekuwa kiasi, lakini hajapata ufanisi waliotarajia. Sasa wanaeleza kwamba wao wenyewe wataweza kusimamia mikataba hii na miradi hii na viongozi wao kutoka serikalini ambao watahakikisha kwamba wanafanikisha juhudi hizi ambazo wameweza kuziweka kwa kipasa.
Ni mwandishi wetu Nairobi Kennedy Wandera akielezea ziara ya waziri mkuu wa Ethiopia Ahmed Abiy nchini Kenya. Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kwa sasa. Basi karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisomwa na BMJ Muridhi.
Mkurugenzi mkuu mtendaji wa bodi ya usimamizi wa utangazaji wa Marekani BBG inayosimamia shirika la habari la Sauti ya Amerika John Lansing ametoa wito kwa rais wa Burundi Pierre Nkurunziza kubatilisha uamuzi wa serikali yake wa kupiga marufuku matangazo ya VOA nchini humo. Rais Vladimir Putin aliapishwa jana Jumatatu kuanza muhula wake wa nne kama rais wa nchi hiyo ya Russia. Putin ambaye tayari aliongoza taifa hilo kwa miaka 18 aliahidi kuimarisha mahusiano ya kimataifa na kuanza juhudi mpya za kuimarisha hali ya maisha kwa raia wa Russia. Huku zikiwa zimesalia siku mbili tu kabla ya kaimu mkurugenzi wa idara ya ujasusi ya CIA hapa Marekani Gina Haspel kuhojiwa na kamati ya Senate, White House imetetea utendakazi wake na kumtaja kama mwanamke anayestahili kuchukua nafasi hiyo.
Na hapa ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya ndio Donae Chubahiro, mimi ni Khadija Riami
na mimi ni BMJ Muridhi.
Tukisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Katika ziara yake Mashariki ya Kati, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo ameweka wazi kwamba ulinzi wa Saudi Arabia ni kipaumbele cha Marekani. Miongoni mwa masuala mengine ni hofu ya usalama Iran inadhoofisha inayozima kupitia msaada wake wa kijeshi kwenda kwa makundi kigaidi. Iran amesema Bwana Pompeo ni mfadhili mkubwa wa ugaidi duniani na tunaahidi kuhakikisha kutokuwa na silaha za nyuklia kwa nchi ya Iran. Nchini Yemen, Iran inaendelea kuwafadhili waasi wanaozusha ghasia wa Kihodhi kwa kuwapatia misaada ya kijeshi, vifaa na fedha pamoja na mafunzo na kukiuka azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Wahodhi wanaendelea kurusha makombora kwenda Saudi Arabia kulenga usafirishaji kupitia ya Bahari ya Sham na kuwatishia watu wa Saudi Arabia. Wakati Marekani inaendelea kusaidia Saudi Arabia katika mahitaji yake ya ulinzi na kusaidia haki yake ya kulinda mipaka yake, azimio la kisasa ni njia pekee ya kuboresha uthabiti wa muda mrefu wa Yemen. Marekani na Saudi Arabia zinakubaliana kusaidia juhudi za mwakilishi wa Umoja wa Mataifa kustawisha hali ya kisiasa itakayomaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe. Hali ya kisiasa na kiusalama ilizushwa na mgogoro pamoja na kudhoofika kwa hali za kibinadamu, pia imedhoofishwa na kundi la Al-Qaeda katika peninsula ya Kiarabu pamoja na ISIS. Pale makundi haya yatakapoachiwa kuwa salama, Marekani yenyewe ipo mashakani. Ni muhimu kwa nchi zenye Waislamu wengi kuongoza kupambana na ugaidi na kuondoa hali ya msimamo mkali duniani kote. Marekani imejiandaa na kusimama na Saudi Arabia kwa kutekeleza maslahi yao yanayofanana na usalama, alisema Pompeo. Lakini kama Rais Trump alivyosema, mataifa ya Mashariki ya Kati hayawezi kusubiri nguvu ya Marekani kupambana na ugaidi. Mataifa ya Kiislamu yanapaswa kuwa tayari kukabiliana na tatizo hilo. Kama tutakabiliana na msimamo mkali na kushinda nguvu za ugaidi kwa pamoja, amesema Pompeo, sote lazima tukubaliane nao kwa nia moja tatizo la msimamo mkali wa Uislamu na makundi ya kigaidi yanayoshamiri. Na hili halihitaji kushindwa kusimama pamoja kupambana dhidi ya wauaji wa watu wa Uislamu wasio na hatia na kudhalilisha wanawake, mauaji wa Yahudi pamoja na kuwaua kwa Wakristo. Marekani kwa ukaribu inasaidia mpango wa Saudi Arabia wa 2030 na ajenda ya mabadiliko ambayo inachochea ustahimilivu na maendeleo ya kiuchumi na kuwawezesha wanawake. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.